ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: рускиот дипломат протеран од Македонија поради постапки несоодветни со дипломатскиот статус. Две криминални банди владеат со Скопското подземје. Рестриктивните мерки ќе се укинат кога ќе има поголем број на вакцинирани. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонија по втор пат протерува руски дипломат по истиот член од Виенската конвенција, членот 9. Дипломатот е протеран, но ти постапувал не соодветно со дипломатскиот статус. Од ВМРО-ДПМН не коментира детално, оти немаат информации. Поранишниот дипломат Огнен Малески не очекува сериозно нарушување на односите Скопје-Москва. Фросина Димеска ја слушаме во продолжение.
Постапки не се одветни со дипломатскиот статус, кои се документирани, истражени и потврдени од Министерството за надворешни работи. Ова се единствените информации кои ги дава шефот на македонската дипломатија Бујар Османи за протерувањето на рускиот дипломат од земјава, потек кој беше објавен во вторникот. Одлуката била донесена и му било соопштено на рускиот амбасадор Сергеј Базникин на 14 мај, рече Османи, кој нагласи дека и по неговата претходна реакција за солидаризирање со Соединетите Американски држави се отворила лажна дилема. Дали државата е со Соединетите Американски држави или со Русија?
Мислам дека е лажна дилема за тоа што таа одлука ние сме ја донеле уште од независноста на државата, дека сакаме да бидеме целосно интегрирани во евроатланското семејство. Значи, ние не сме политички неутрални, ние не сме воено неутрални.
Тимчо Муцунски, меѓународен секретар во најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМНЕ и пратеник, вели дека и како партија и како пратеници, членови на Собраниската комисија за надворешни работи немаат конкретни информации кои се причините поради кои Министерството за надворешни работи донало таква одлука.
Некоректно, но и мислам и нецелесходно е да даваме коментар за одлука која што не знаеме зошто се донало. Доколку би имале по-конкретни информации, тогаш би можеле да дадеме и коментар.
Инаку македонските власти конкретно и не кажуваат зашто точно е протерен рускиот дипломат. Од МНР се повикуваат на членот 9 од Виенската конвенција за дипломатски односи. Во тој член се навидува дека државата домаќин може во секое време и без обврска да образложи својата одлука, да извести државата која акредитира дека шефот или кој било член на дипломатскиот персонал на мисијата е персона нон грата. Ова пак не е прв пат Македонија да протера руски дипломат. Истото се случи во 2018 година, кога земјава протера еден дипломат поради убиството на поранешниот руски агент Сергеј Скрипал. Тогаш од руската амбасада во Скопје наведа дека Македонија ќе ги сноси последиците од ваквиот чекор и за возврат протера македонски дипломат. Но три години подоцна носите меѓу Москва и Скопје се чини остана исти како пред тоа протерување. Премиерот Зоран Заев има повремени средби со рускиот амбасадор и на нив нагласува дека стратегиската определба на земјава е и НАТО, а дека сакаат добри економски односи со Русија. Поголеми промени во заедничките односи не очекува ниту поранишниот амбасадор Огнен Малески. Бидејќи, како што објаснува, ваквите потези се вообичаени и завршуваат со реципрочна мерка, но не влијаат сериозно врз односите меѓу земјите.
Има едно заострување и на реториката и на постапките во релациите меѓу Русија и одделни западноевропски држави и Соединетите Американски држави. Така што може би тоа на некој начин индиректно ќе влијае, иако во принцип не би требало да искористи овој момент за поблошување на инаку коректните односи меѓу двете земји.
Вели Малески.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
3 пресметки кои зачестија во последниот период се борба за превласт во Скопското подземје на две криминални групи, вели поранешниот полициски началник Љубомир Ѓурчевски. Тој вели дека тие се поврзани и со политички партии. Партиите пак не коментираат за таквите обвинувања. Зора Нагаджовска-Спасовска.
Две спразнати рамки од автоматско оружје и испукани 90 куршуми за убиство на една цел, камери дризи. Нова му предходеше упад на вооружени нападјачи кои влетаа со фантомки во Скопски хотел. Ова не се сцени од холивудски акционен филм, ова се реални криминални пресметки за кои поранешните инспектори вела дека се поврзани и се одвиваат меѓу двете неголеми криминални банди кои владаат со македонското подземје. Професорот и крим техничар Кебир Авзио вели дека начинот на кој действувал убиецот, кога го испланирал и реализирал убиството, покажува професионализам. Но бројот на испукани куршуми кон жртвата покажува гнев и одмазда, ова се индикации дека организација стои за овие убиства и дека со ова се пренесува порака кон ривалната криминална група, вели Авзио. Поранешниот полициски началник Любомир Дюрчевски вели дека мотивите за вакви криминални пресметки се битки за преземање на криминални пазари со наркотици во земјава, потоа расчистување со повеќе годишни несредени односи како и крвна одмазда.
Сега во моментот се групира, се издефинира, значи во последниве 4-5 години се издефинира две криминални групи, едната Сара и Грчец и втората, значи дел Чаир, Сингелич, Арачиново, кои што дефинитивно го делат колачот со наркотиците во градот Скопје, но меѓу тие две криминални групи постојат такви недоразбирања и такви вратки кои што мислам дека уште долго време полицијата нече може да ги смирит, односно да ги превенира.
Според него, долгогодишното владење на тие две криминални групи не е можно без политичка подршка.
Исто така, дека тие доста добро се позиционирани во сите политички партии. Било да е тоа ВМРО, било да е тоа СДС, било да е тоа ДУИ, било да е... Во овие помалите партии не би ги мешал, но овие три партии мислам дека се главниот ключ, кои што дефинитивно им обезбедуваат неказнивост и политичка заштита на тие криминални групи. И од тука мислам дека борбата на полицијата ни е толку неефикасна.
Во подземното портфолио на двете банди се наведени убиство со умисла, убиство од небр, трговија со дрога и изнуда. Во делот медиумите на фотографијата со која ја објавија веста за убиството на Камер и Дризи, покрај него и градоначалникот на Бутал Велимир Смилевски. Смилевски во јавноста кусо одговори дека и Дризи му бил пријател од детството и дека никогаш не зборувале за бизнеса, колку што знае, и Дризи цел живот работал како контролор на трета смена во јавното предпријатие Комунална хигиена. Опозицијата обвинува дека порастот на убиства и криминални пресметки на наркобосовите се случуваат во мандатот на оваа власт. Според нив, во изминативе неколку години откако СДСМ е на власт, Скопје стана арена за пресметки, пукање, убиства на криминални мафијашки банди и наркодилери. Од политичките партии не одговорија на нашите прашања за коментар за обвинувањата дека се поврзани со криминални структури. Од МВР пак дела дека токму намалење дури на кривични дела и убиства во изминатава година се показател за, како што тврдат, нивната неселективна битка со криминалот.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Уште две недели останува на сила полицискиот час како мерка за сузбивање на ширењето на коронавирусот. Останува и мерката за носење маски на отворено, а важат и правилата за угостителските објекти кои работат само во отворенија дел. Мерките може да се олабават кога ќе има повеќе вакцинирани, порачуваат лекарите. Активните мерки за ограничување на движењето ќе важат до 1 јуни, одлучи владата, постапувајќи по препораки на Комисијата за спречување на заразни болести. Зајакнатите рестриктивни мерки придонесоа да се намали дневната бројка на заразени, починати и хоспитализирани. На почетокот на април, кога беа воведени порестриктивни антиковид мерки, имаше повеќе од 22.000 активни случаи, а сега има околу 3.000. Тогаш имаше 4 цифрени бројки на заразени дневно. Сега бројките се двоцифрени или околу стотина. Дневно има и помалку починати, а и бројот на луѓе кои се лечат во ковид болниците е намален за 3 пати. Намалениот притисок во болниците доведе до тоа многу клиники кои беа претворени во ковид центри да се вратат на нормално функционирање. Поранешниот министер за здравство Арбен Таравари вели дека искуството од другите земји покажува дека мерките се олабавуваат кога ќе се извакцинира голем дел од населението.
Во Македонија се вакцинира некаде околу 10% од населението, што е многу малку од тоа што бараат светските стандарди за олеснување. Секако бројките во последните денови на заразени со ковид во Македонија даваат за право за евентуално да се размисли во правец на олеснување на мерки, меѓутоа треба да бидеме многу предпазливи додека не стигнеме барем 50% на населението да бидат вакцинирани.
Од почетокот на мај, кога почна масовната вакцинација во земјава, па досега се аплицирани околу 220.000 дози, а повеќе од 33.000 луѓе се целосно имунизирани. На сајтот Вакцинација МК интерес за вакцинација изразиле околу 377.000 луѓе. Дневно се вакцинираат од 10 до 15.000 луѓе, а досега се вакцинирани 40% од луѓето над 70 години. Здравствените власти во земјава остануваат на ставот дека се уште е рано да се укине мерката носење маска на отворено.
Мислам дека маските треба да останат, да се носат и понатаму. Сметам дека се уште рано маските да се тргнат како мерка. Понатаму во делот на барањето на угостителските објекти да продолжи да работат само надвор, не внатре, да се дозволат свадбите после долго време со протоколи во однос на пополнетост на капацитет во надворешни услови, не внатре и евентуално да се излезе во пресред, но на барање за големување на број на посетители на по маса. Сите други протоколи во однос на организација на настани, мислам дека се многу соодветни сега да продолжат и понатаму.
Вели министерот за здравство Венко Филипч.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
4 збирки поезија и 2 романи. Последната Лудило писмо откровение ја чека својата промоција. Во март беше прогласен за поет на неделата од престижниот британски Да поет магазин. Во продолжение слушнете го разговорот со македонскиот писател Игор Крајчев. Со него разговараше колегата Љупчо Јолевски.
Во пресрет на светскиот ден на поезијата, Игор Крајчев беше прогласен за поет на неделата од престижниот британски магазин The Poet Magazine. Што значи ова за вас лично како творец и што за современата македонска поезија?
Ќе бидам неискрен ако кажам дека признанието не ми значи ништо, но сепак од друга страна се трудам секогаш на работите да гледам разумно и трезвено, без непотребна помпа и фама. Поезијата постои за да пренесе порака, за да го допре натрешно толку на читателот, да кореспондира со читателската душа и да му даде боја на сивилото кое не обкружува. Незината примарна цел не е награди и признанија, па така некако ги поимам и јас, како патокас, како насока, дадена од добро намерниците кои со истите како да ни укажуваат дека сме на вистинскиот пат. Бескрајно сум благодарен за можноста да се слушна македонската поезија препеана на англиски јазик, особено на страниците на престижниот британски магазин The Poet Magazine. Македонската книжевна сцена е мала, а обсегот на македонскиот јазик е скромен, па можноста преку препевот да ве прочита и остатокот од светот е секако значаен миг за секој автор.
Признанието доаѓа само неколку дена по излегувањето од печат на вашата шеста книга Лудило писмо откровение, издание на Мати. Од каде инспирацијата за овој наслов? Колку длабоко во себе со него слегува Крајчев?
Книгата ферментираше во мене подолго време, а потоа, пред околу една година, започна да тече низ мојата десница и да го добива својот конечен лик. Не можам да речам дека сите песни настанаа стихино во еден здив, туку во повеќе бранови. А оно што ми е мене интересно е дека концептот на книгата се наметна сам, односно емоцијата во книгата се движи од комплетна апатија до највоздвишена форма на надеж со која и финишира последниот циклус. Книгата е одраз на лудилото кое го регистрира на секаде околу нас, во сите негови форми и димензии, од најбенигни, па се до оние метастази кои се закануваат да го променат она што некогаш го сметавме за нормално. Преку неа, секако ја искажувам и мојата верба и надеж дека ќе успееме да му одолееме на лудилото и да останаме достојни на називот човек.
Каков чин за вас е пишувањето? Каков е вашиот однос кон творештвото? Верувате ли дека зборот, песната и во едно вакво време може да го сменат светот, да го направат поубав, а нас почовечни?
Работата на поетот е да ја породи песната, од тежината на перото и да ја повие удобно во белината на листот. И толку. Од тука песната, како и луѓето, започнува свој живот, своја екзистенција меѓу рацете на оние кои ќе ја читаат. Поетот нема можност потоа да влие на животот на својата песна. Може само да и се радува. И тоа е седом мигот кога ќе треба да ја роди новата песна, зашто тие му се потребни на овој свет. Јас верувам дека поезијата е еден од начините да се промени овој свет, да се укаже на нашите падови како луѓе, да усрами, да искара, да здоболи, но и да пофали, да воздигне, да инспирира. А тоа е поради тајната моќ на песната да разговара со својот читател. Таму се обраќа секому индивидуално и секој читател ја доживува на свој начин, зашто и песната води со секого различен разговор. Чудесна е незината моќ.
Ви благодарам на разговорот.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.